ferða- og útivistarnefnd stendur fyrir ferð í Laugardalslaug og út að borða. Miðvikudaginn 4. maí klukkan 17 hittumst við Laugardalslaug og förum í sund. Þegar við höfum svamlæða vild, komum við okkur upp úr og löppum upp í veitingahúsið Lauga Ás og fáum okkur að borða. Hver og einn pantar fyrir sig. Á Lauga Ási er fjölbreyttur matseðill og hægt að fá allt frá stórstekum upp í hamborgara og samlokur. Það þarf að skrá sig hjá skrifstofunni fyrir 4. maí. Munum að það er frídagur daginn eftir. Mætum press með vini og vandamenn. Þeir sem komast ekki í sund mæti bara á Lauga Ás. Rósa og Jónni.